ο Απόστολος Κίτσος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πολύ τον αγαπάμε. Από τότε που πρωτοακούσαμε δηλαδή αυτήν την πρώτη του προσωπική δουλειά, αν δεν κάνω λάθος, τέλη του 17 ήταν. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας. Ναι, πολύ σωστά. Τέλη του το Δεκέμβρη του 17 κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός.
Μικρή Άρκτος, από τα label έτσι, που μας έχουν συνηθίσει με πολύ σοβαρές δουλειές, πολύ υπεύθυνες. Ρασκευάς Καρασούλος, έτσι.
Ναι, ναι, πολύ, πολύ επιλεκτικά πράγματα και πολύ εκλεκτικά.
Λοιπόν,
και γενναία θα έλεγε κανείς.
Και γενναία, συμφωνώ απόλυτα με τον όρο φυσικά. Γιατί όταν άρχισε να εκδίδει αυτά τα, όχι δύσκολα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τα πρώτα εύκολα ακούσματα για
έναν
ακροατή.
Δεν είναι
ένα
άκουσμα πρώτου επίπεδου, ας πούμε, είναι κάτι που θέλει μια δεύτερη και μια τρίτη ανάγνωση.
Ακριβώς. Είναι σοβαρές απόπειρες όλες αυτές που έχει κάνει. Λοιπόν, για να πιάσουμε τώρα τη δική σου ιστορία, γιατί έχουμε ένα καινούριο δείγμα μιας δουλειάς από τον επερχόμενο δίσκο. Mm-hmm. Έχουμε μία Μπάρμπαρα που ακούσαμε και που θα την ακούσουμε και σε λίγο παρέα. Mm-hmm. Για να ξεκινήσουμε από αυτό. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται?
Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι, το οποίο είναι το πρώτο σίγγλ, το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορεί, ας πούμε, σαν προάγγελος της ολοκληρωμένης δισκογραφικής δουλειάς, της δεύτερης προσωπικής μου που θα κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες από την Μικρή Άρκτο. Ο τίτλος της θα είναι «Αναχώρηση». Και το τραγούδι αυτό είναι ένα ποίημα του Ζακ Πρεβέρ σε μετάφραση του Γιώργου Καραβασίλη. Τη μελοποίηση έχει κάνει ο Μιχάλης Καλογεράκης, με τον οποίο έχουμε κάνει μαζί και το «Κάτι παράξενο» δηλαδή.
Ακριβώς.
Και είναι η δική μου ενορχήστρωση και η ερμηνεία του τραγουδιού αυτού.
Mm. Η Μπάρμπαρα και η Βρέστη, ένα έτσι παιχνίδι αρκετά ιδιαίτερο θα έλεγα, και μια τυχαία συνάντηση. Για πες μας.
Λοιπόν, αυτό είναι στην ουσία ένα αντιπολεμικό τραγούδι, το οποίο έρχεται έτσι και σε μια περίεργη και κάπως δυσίωνη θα λέγαμε ιστορική συγκυρία. Μιλάει ο Πρεβέρ τέλος πάντων για μια συνάντηση πριν πολλά χρόνια με κάποια Μπάρμπαρα στη Βρέστη που έβρεχε και ήταν πολύ όμορφα και έχει αυτή τη μόνιμη ποδό ότι θυμίζουν Μπάρμπαρα, θυμίζουν Μπάρμπαρα, τι ωραία που ήταν τότε που έτρεχες με στη βροχή κλπ. Και ξαφνικά έχει αυτή την τεράστια ανατροπή αυτό το ποίημα, ότι ξαφνικά καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα λέει σε ένα πρόσωπο που πια δεν ξέρουμε αν υπάρχει, δεν ξέρουμε που βρίσκεται, έχει γίνει πόλεμος, η Βρέστη έχει καταστραφεί και ξαφνικά κάνει την ποιητική ανατροπή, αν θέλετε, και μας λέει αυτή την αφοπλιστική ατάκα, τη σχεδόν παιδικά αφοπλιστική ατάκα, ότι ο Μπάρμπαρα τη βλακεί ο πόλεμος, τι να έχεις γίνει τώρα, κάτω από τη φωτιά του σίδερου, κάτω από τη βροχή του σίδερου, φωτιά, τσάλι, αίμα, που είναι ένας υπέροχος τρόπος να περιγράψει κανείς. Πολύ, πολύ μάλλον αποτελεσματικός, γιατί τώρα είναι τώρα μια περίφημη λέξη, τώρα μιλάμε για τον πόλεμο, να περιγράψει αυτή τη βιαιότητα και τη σκληρότητα και την ομότητα του πολέμου και να μας υπενθυμίσει την ανθρωπότητα, αυτό που μάλλον έχει ατονίσει σαν μνήμη με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το πόσο σκληρό είναι και πόσο βλακεία είναι και ότι καλό θα ήταν να μην το επαναλάβουμε.
Ναι.
Να σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό οι άνθρωποι. Κάπως η ιστορία των ανθρώπων είναι μια ιστορία πολέμων, δηλαδή αυτό μαθαίναμε και στο σχολείο.
Και είναι και μια ιστορία που επαναλαμβάνεται, ας μην γελιόμαστε.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ίσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο υπήρξε αυτή η λογική ότι να το διασφαλίσουμε αυτό το πράγμα να μην ξανασυμβεί. Δημιουργήθηκε ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράφηκαν διάφορες διεθνείς συμβάσεις, γιατί ήταν όλοι πια πεπισμένοι και εξουθενωμένοι από τον πόλεμο και είχαν καταλάβει πρόσκαιρα από ό,τι φαίνεται ότι ας μην ξαναμπούμε σε αυτό το πράγμα, ας μην ξαναγίνει πόλεμος, ας το διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπως έχει αρχίσει σκεφτεί τώρα, δηλαδή ας πούμε, δεν είναι τυχαίο ότι η Αγγλία αποχώρησε. Ας μπούμε σε μια πολιτική κουβέντα, γιατί τώρα είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε αρχίσει κάπως σαν ανθρωπότητα και είμαστε στην στιγμή της ιστορίας που κάπως σαν να μετακυλούμε ξανά σε αυτό το πράγμα.
Mm-hmm. Η Βρέστη, η οποία το 40 είχε βομβαρδιστεί 165 φορές και
ναι,
δεν
ναι,
είναι και τόσο γνωστό αυτό.
Ναι, είναι μια από τις πολλές πόλεις που καταστράφηκαν τόσο πολύ. Αλλά ναι, η Βρέστη ειδικά, και επειδή η Βρέστη για τους Γάλλους συμβολίζει είναι και ένας τόπος παραθερισμού και λοιπά, και συμβολίζει την καλοπέραση, την ευτυχία, τη χαρά. Οπότε γι' αυτό ακριβώς λειτουργεί τόσο ισχυρά σαν σύμβολο σε αυτό το ποίημα, γιατί είναι αυτό που βομβαρδίστηκε 165 φορές, όχι μια τυχαία πόλη.
Mm-hmm. Αφοπλιστικό το ποίημα, αφοπλιστικό και το βίντεο που είδα, που είναι ένα γυναικείο πρόσωπο μόνο ναι. όμως. Ναι, η λιτότητα ναι. δεν νομίζω ότι υπάρχει περισσότερο.
Πιστεύαμε ότι αυτό θα είναι πιο έτσι, επιδραστικό, με την έννοια ότι δεν θέλει και πολλά. Δηλαδή τα λέει όλα το ποίημα και τα λέει με έναν τρόπο πάρα πολύ βαθύ και συνολικό. Και νομίζω ότι απλά το να δεις αυτά τα πράγματα, να ζωγραφίζονται στο πρόσωπο ενός ανθρώπου και να ταυτιστείς με αυτόν τον άνθρωπο, που όπως λέμε ας πούμε και στο σημείο μου τραγουδίου, η Μπάρμπαρα είναι μέσα στον καθένα μας την πραγματικότητα. Γιατί ακόμη και εμείς που σαν γενιά δεν έχουμε βιώσει ένα πόλεμο με τους όρους αυτούς, υπάρχει ένας τόπος ψυχικός, αν θέλετε, δικός μας, ή ο τόπος, η Ελλάδα που θυμόμαστε εμείς όταν μεγαλώσαμε, που πια δεν υπάρχει. Ζούμε κάτι άλλο. Οπότε κάπως όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε με την Μπάρμπαρα που ήταν στη Βρέστη, η οποία Βρέστη δεν υπάρχει πια, όπως λέει ο Πρεβέρο. Οπότε νομίζω ότι, και, να πούμε ότι είναι η Εύη Σαολίδου αυτή η γυναίκα που το κάνει αυτό το πράγμα, είναι μια εξαιρετική ηθοποιός. Και νομίζω ότι έτσι δημιουργεί μια συγκίνηση πολύ πηγαία, γιατί ήταν και η ίδια πολύ μέσα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι νομίζω ειλικρινής η συγκίνηση στο πρόσωπο της Εύης, οπότε γι' αυτό είναι και τόσο αποκλειστικό.
Είναι πολύ φορτισμένο συναισθηματικά αυτό το βίντεο, μα το πρόσωπό της...
Χωρίς να συμβαίνει τίποτα στην πραγματικότητα.
Τίποτα. Απολύτως. Απόστολε, να σε παρακαλέσω να παραμείνεις στην τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε μαζί τον Μπάρμπαρα για να συνεχίσουμε.
Βεβαίως, ναι, με χαρά. Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
Έβρεχε σταμάτητα στη Βρέστη τότε και περπατούσε γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.
Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
Έβρεχε σταμάτητα στη Βρέστη και σε συνάντησα στην Οδοσία. Χαμογελούσες κι εγώ χαμογελούσα.
Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
Εσένα που δεν γνώριζα, εσύ που δεν με γνώριζες. Θυμήσου τότε, μην ξεχνάς. Θυμήσου τότε, μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς.
Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μια μαρκίζα.
Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
Και φώναξε το όνομά σου.
Φώναξε το όνομά σου,
Μπάρμπαρα. Κι έτρεξες μπροστά εκεί με τη βροχή, μουσκεμένη, ευτυχισμένη, χαρούμενη, και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα. Κι άθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσεως σου αγαπώ, ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεως σου αγαπιούνται, ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.
Θυμήσου, Μπάρμπαρα, μην ξεχνά.
Στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα. Τη βλακεία ο πόλεμος.
Ο Μπάρμπαρα, τη βλακεία ο πόλεμος. Ο Μπάρμπαρα, τι να έχεις γίνει τώρα. Κάτω από τη βροχή του σίδερου, φωτιά, ατσάλι, αίμα.
Και εκείνος που σε έσφυγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα. Είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
Ο Μπάρμπαρα, τη βλακεία.
Βρέχει ασταμάτητα στη Βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
Ο Μπάρμπαρα, την αρχής.
Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, φρικιαστική και απελπισμένη.
Δεν είναι πια η καταιγίδα.
Φωτιά,
φωτιά,
ατσάλι,
ατσάλι,
αίμα. Απλά σύννεφα που που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της Βρέστης και πάνε να σαπίσουν μακριά, μακριά, πολύ μακριά από τη Βρέστη.
Μακριά, πολύ μακριά από τη Βρέστη που δεν υπάρχει πια.
Μπάρμπαρα, Ζακ Πρεβέρ, ποίηση, μετάφραση του Γιώργου του Καραβασίλη, μουσική του Μιχάλη του Καλογεράκη, ο Απόστολος Κίτσος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αρχίσαμε να λέμε για αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ Αναχώρηση. Πριν μιλήσουμε για ποίηση, Απόστολε, είχαμε ρεμπό πριν από τον Πρεβέρ. Να πούμε δύο λόγια για την Αναχώρηση. Τι θα περιλαμβάνει αυτό το άλμπουμ?
Ναι, αυτό το άλμπουμ θα περιλαμβάνει, είναι τέσσερα τραγούδια μελοποιημένα από τον Μιχάλη, mm-hmm. πάνω σε ποιήματα, και μάλιστα το ομώνυμο, η Αναχώρηση, είναι ένα ποίημα του ρεμπό.
Ανάτος πάλι ο ρεμπό.
Νάτος πάλι ο ρεμπό. και είναι και τέσσερα κομμάτια σε δική μου μουσική. Κάποια είναι ποίηματα, κάποια είναι δική μου στίχη.
Mm-hmm. Επιμένει.
Ναι.
Σε διέκοψα, πες μου.
Ναι, οπότε θέλω να πω ότι είναι αυτός ο δίσκος μία αναχώρηση. Τέλος πάντων, ο τίτλος είναι και λίγο συμβολικός, γιατί είναι λίγο σαν να κλείνει ένας πρώτος κύκλος, ας πούμε, και της συνεργασίας με τον Μιχάλη Καλογεράκη και της εποχής αυτής. Και είναι ένας δίσκος που καιρό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ και από, και από τον κορονοϊό και όλα αυτά που περάσαμε. Δηλαδή έχει σκοντάψει πάνω σε πολλές αναβολές και καθυστερήσεις. Οπότε κάπως κλείνει έναν κύκλο, αλλά ταυτόχρονα κοιτάει και τον επόμενο κύκλο που ανοίγει μπροστά. Δηλαδή έχει ένα... υπενήσεται κάπως και τα επόμενα αυτός ο δίσκος. Είναι δηλαδή ένας δίσκος γέφυρα κάπως.
Mm-hmm. Αναμένεται περίπου πότε να κυκλοφορήσει, Απόστολε?
Αρχές του 23 πιστεύω. Το Γενάρη του 23 πιστεύω ότι θα κυκλοφορήσει το πλήρες.
Θα έχουμε δηλαδή και ένα επόμενο σίγκλ μέχρι την κανονική κυκλοφορία ή όχι? Αυτός είναι ο πιλότος, το δείγμα.
Νομίζω ότι θα έχουμε ένα single δεύτερο, έτσι, δηλαδή πολύ κοντά στην κυκλοφορία, δηλαδή θα συνοδευτεί η κυκλοφορία του με ένα δεύτερο single.
Mm-hmm. Μιλήσαμε αρκετά για ποίηση, ακούστηκε πολλές φορές ο όρος ποίηση. Επιμένετε στην ποίηση?
Ναι, ναι, αυτό δεν είναι μια αιμονή. Θέλω να πω, δεν είναι ότι απορρίπτουμε ή σνομπάρουμε οποιαδήποτε άλλη μορφή λόγου, απλά κάπως έχει τύχει.
Γιατί σας βοηθάει στην έκφραση.
Μας βοηθάει στην έκφραση, και στην πραγματικότητα η ποίηση είναι ένα πράγμα πολύ... Δηλαδή πολλοί το θεωρούν κάτι, ας πούμε, ελιτίστικο και εστέτη, κάτι απομακρυσμένο από την πραγματικότητα και τον άνθρωπο και την κοινωνία. Αλλά στην πραγματικότητα η ποίηση μιλάει για όλους μας, για αυτά που όλοι νιώθουμε. Δηλαδή μιλάει για πράγματα που αγγίζουν όλους μας με έναν τρόπο. Οπότε είναι πολύ άμεσο στην πραγματικότητα.
Και από την άλλη, η ποίηση είναι
κάποια προσπάθεια, κάποια κουλτουριάρικη, ας πούμε, προσπάθεια. Είναι ότι πραγματικά αυτά τα πράγματα που λένε οι ποιητές και τα ποιήματα που επιλέγουμε, νομίζω ότι είναι πράγματα πολύ, που αφορούν πολύ τους ανθρώπους.
Mm-hmm.
Το κάτι παράξενο, ας πούμε, έχει και νέους ποιητές που γράφουν σήμερα για θέματα σύγχρονα, λέει το Λουξεμβούργο. Είναι ένα κομμάτι που περιγράφει πολύ την κατάσταση που ζούσαμε τότε, ας πούμε, με τα capital controls και την Ευρώπη και όλα αυτά. Ήταν πολύ βγαλμένα μέσα από τη ζωή μας, δηλαδή.
Mm-hmm. Και από την άλλη, η ποίηση όμως έχει μια άλλη διαχρονικότητα που πάντα βοηθάει.
Βέβαια. Μα γι' αυτό είναι και διαχρονική. Δηλαδή, το άχρονο είναι αυτό ακριβώς, αυτό που αφορά όλους και για πάντα.
Mm.
Οπότε νομίζω ότι συνδέονται αυτά τα δύο πράγματα στην πραγματικότητα.
Ζακ Πρεβέρ, δηλαδή, που ακούσαμε πολύ καλά προηγουμένως στην Μπάρμπαρα, μιλάει για πράγματα σημερινά, εντελώς δηλαδή σημερινά.
Θα μπορούσε, ναι, δηλαδή να αλλάξουμε τα τοπονύμια, ας πούμε.
Ναι, λίγο θα παραπάνω είναι ο πόλεμος, λίγο παραπάνω.
Μπορεί να σταθεί, ναι, μπορεί αυτό το ποίημα να σταθεί, ας πούμε, θα μπορούσε να διαγραφτεί πέρσι.
Σωστό.
Γι' αυτό ακριβώς το κάνει και μεγάλο.
Απόστολε Κίτσο, από το 17 που είχε κυκλοφορήσει η πρώτη προσωπική σου δισκογραφική δουλειά, το «Κάτι παράξενο», Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στη δισκογραφία μέχρι το επόμενο, το δεύτερο άλμπουμ.
Αλήθεια είναι αυτό, ναι, ήταν ένα άλλο τοπίο τότε. Αν και δεν είναι πολλά χρόνια πίσω για μια τόσο μεγάλη αλλαγή, είναι πολύ διαφορετικό το τοπίο σήμερα.
Πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ πλέον τις σημερινές μέρες που έχει αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας της μουσικής, ο τρόπος παραγωγής, ο τρόπος πώλησης? Τα πάντα έχουν αλλάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Σε φοβίζει, το βλέπεις με κάποιο κριτικό μάτι? Πώς ακριβώς?
Ναι, δεν είναι ότι με φοβίζει ακριβώς. Προσπαθούμε λίγο όλοι, νομίζω, όχι μόνο οι καλλιτέχνες, δηλαδή και οι εταιρείες και το κοινό προσπαθεί να καταλάβει πώς λειτουργεί αυτός ο καινούργιος τρόπος, ας πούμε, διανομής και επικοινωνίας της μουσικής. Δεν με φοβίζει με την έννοια ότι... Δεν με φοβίζει ως προς το μέλλον της μουσικής ή οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή πιστεύω ότι η μουσική και το τραγούδι είναι μια πηγή ανάγκη του ανθρώπου, οπότε δεν πρόκειται να απειληθεί ποτέ. Ακριβώς γιατί είναι κάπως εγγενές σε εμάς. Οπότε απλά υπάρχει μια ανησυχία για το πώς αυτό το πράγμα στη νέα ψηφιακή εποχή θα μεταφραστεί οικονομικά.
Ναι.
Δηλαδή τι γίνεται με τα δικαιώματα, τι γίνεται με τις πλατφόρμες. Κάποιες πλατφόρμες δεν πληρώνουν δικαιώματα ενώ λαμβάνουν συνδρομές από τους ακροατές. Δηλαδή είναι ένα τοπίο που ακόμα ξεκαθαρίζει. Είμαι αισιόδοξος και όχι αισιόδοξος, δεν θυμάμαι αισιόδοξος. Είμαι βέβαιος ότι θα καθαρίσει αυτό το πράγμα και ότι θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο. Απλά ακόμα είναι πολύ καινούργια όλα αυτά και γι' αυτό υπάρχει λίγο μια χαώδης ασάφεια, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι με τον καιρό θα αρχίσουν τα πράγματα να τοποθετούνται σε... Είναι απλά πολύ καινούργιο όλο αυτό, θέλω να πω.
Θα ξεκαθαρίσει τον τοπίο.
Ναι.
Από όσο λέει, εσύ ασχολείσαι και με το θέατρο και γράφεις μουσική για παραστάσεις και μουσικές διδασκαλίες και συμμετέχεις και ως performance σε παραγωγές musical και τι δεν κάνεις. Γενικώς τι έχεις κατά νου τώρα για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι να βγει ο δίσκος που θα τα ξαναπούμε?
Μέχρι να βγει ο δίσκος δεν έχω τίποτα άλλο κατά νου, ακριβώς για να καταφέρει να βγει ο δίσκος, επειδή κάνω και την ενορχήστρωση και έχω όλη αυτή την επιμέλεια, οπότε είναι μια διαδικασία αυτή αρκετά χρονοβόρα και μακροσκελής, οπότε και αυτός είναι και ένας λόγος που έχει καθυστερήσει κιόλας λίγο, ότι τώρα που έχω τελειώσει διάφορες άλλες δουλειές και υποχρεώσεις, έχω συγκεντρωθεί σε αυτό, να τελειώσω αυτό το πράγμα, να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος για να βγει ο δίσκος. Μόλις βγει ο δίσκος θα ξεκινήσουμε τις συναυλίες μας, τις περιοδίες μας και κάποια άλλα πλάνα που έχω για το καλοκαίρι κλπ. Αλλά προς το παρόν είμαι τελείως συγκεντρωμένος σε αυτό.
Ωραιότατα. Απόστολε Κίτσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλοτάξιδη η Μπάρμπαρα, αυτό το καινούριο σίγκλ. Εν αναμονή της μεγάλης δουλειάς. Ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.